Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 12. jun, u vestima dana. U Prištini se obeležava 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo, prisutni Clinton i Albrightova. Juncker poručio, bez sporazuma o normalizaciji, Kosovo i Srbija ne mogu u Evropsku uniju. Kosovska pogranična policija pucala na kombi kragujevačkih registracija, koji je odbio da se zaustavi. Selaković, Crna Gora je klasična srpska država. Protest u Novom Sadu protiv prebijanja studenata, policija uhapsila jednog napadača. Macron podržava Merkelovu za čelno mesto u Evropskoj uniji. Protesti u Hong Kongu, u Srbiji do 32 stepena, uglavnom sunčano. U naredni pola sata između ostalog možete čuti na 20. godišnjicu ulaska NATO na Kosovo. Zvaničici Srbije tvrde da Srbija nije poražena, da nije kapitulirala. Retki su glasovi poput Vuka Draškovića, tadašnjeg saveznog ministra za inostrane poslove.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima.
Burno na početku javne rasprave o izgradnji gondole od Kalemegdana do Ušća, protiv čega je ustala struka tražeći da se radovi obustave kako bi se između ostalog zaštitila vredna arheološka nalazišta. Doktorka Višnja Kisić je upitala članove tima koji je radio na tom projektu.
Zanima me kojim metodama se radi ti radovi, koliko traju arheološka istraživanja, kakav je uticaj tih arheoloških istraživanja na predmetnu lokaciju.
Jeste radili elaborat?
Dobro, niste, dakle ni to. Ok.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod motom za našu slobodu Kosovo obeležava 20 godina od ulaska NATO snaga. Centralnoj manifestaciji u Prištini prisustvovaće bivši američki predsednik Bill Clinton i tadašnja državna sekretarka Madeleine Albright, koji su juče stigli u Prištinu. A svečanostima će prisustvovati i general Wesley Clark, bivši komandant NATO snaga u Evropi. Više u prilogu Amre Zajneli.
Ceo svet danas sa svim svojim nemirima može da gleda na Kosovo kao na primjer demokratije koja je posvećena unapređenju, rastu i mirnom životu sa susedima, što je nešto na čemu svaka zemlja, velika ili mala, treba da radi van i unutar svojih granica, izjavio je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem, koji ga je odlikovao ordenom slobode, Clinton je kazao da Kosovo ima dobru šansu da postavi dobar primjer celom svetu za naredne 20 godine. Biću veoma ponosan činjenicom što sam se zadesio kao predsjednik SAD-a kada vam je trebao neko ko će da ustane i kaže nema više etničkog čišćenja, nema više napuštenja domova i ubijanja nevinih civila i da postoji neki bolji drugi način, kazao je Clinton. Ali sve što smo uradili možda ne bi napravilo velike razlike da ljudi na Kosovu nisu odlučili da izgrade državu, da izgrade društvo, da izgrade funkcionalnu vladu, da ostave rat za sobom radi budućnosti. I na tome vam se zahvaljujem, istako je Bill Clinton. To me podseća na nešto na što sam verovao pre 20 godina, a to je da je ispružena ruka bolja od stisnute pesnice u nezavisnom svetu i vi to dokazujete svakog dana. Hvala vam na tome, dodao je. Clinton je Kosovu poželao sve najbolje i istakao da ono zaslužuje da bude deo Evropske unije i NATO-a. Izrazio je zadovoljstvo što je njegov naslednik George Bush priznao Kosovo. U veoma spornom političkom okruženju u Americi čini se da ste jedna od retkih stvari oko koje se svi Amerikanci slažu, zaključuje Clinton. Izrazio je veliku zahvalnost u ime instituciji naroda Kosova na pravoj, istorijskoj i humanoj odluci koju je doneo 1999. godine za početak bombardovanja, a u cilju zaustavljanja etničkog čišćenja i omogućavanja povratka proteranih građana svojim kućama. Danas, nakon 20 godina, Kosovo je nezavisno. Zahvalni smo što smo tokom svog putovanja bili zajedno sa vama, a vaša podrška je bila od suštinskog značaja. Kosovo je zajednička uspješna priča i vi ste naš heroj, kazuje Thaći Clintonu. Inače, Clinton i Albrightova će u sredu 12. juna prisustvovati centralnoj svečanosti u centru Prištine i održati govora. Nakon toga planirano je otkrivanje biste Madeleine Albright, a potom i poseta spomenika Billa Clintona u Prištini. NATO snage ušle su na Kosovo 12. juna 1999. godine nakon vazdušne kampanje NATO nad SR Jugoslavijom, koja je trajala 78 dana. U to vreme predsjednik SAD-a bio je Bill Clinton. Za Kosovo smo uradili pravu stvar, uradili smo to na pravi način i završit ćemo posao, bile su reči Billa Clintona u obraćanju američkoj naciji 10. juna 1999. godine, a koji obavestio o okončanju NATO bombardovanja SR Jugoslavije.
I dok se u Prištini uz visoko rangirane goste iz Amerike obeležava 20. godišnjica ulaska NATO snaga, u Srbiji, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, potpisnici Kumanovskog sporazuma, kojim je 1999. godine okončano NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, negiraju da je taj akt predstavljao kapitulaciju Miloševićeve ratne Srbije. Ipak čuju se do duše retki, ali drugačiji glasovi.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, policijske formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo.
Ove reči Vuka Draškovića, predsednika Srpskog pokreta obnove, opozicionog prvaka 90-ih, potom šefa diplomatije Državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada koalicionog partnera aktuelne vlasti, odjekuju kao prilično usamljen glas u Srbiji danas, koja ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Drašković podsjeća šta se dogodilo dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je Miloševićev režim slavio kao pobedu nad NATO savezom.
Sutradan je rezolucija 1244 trajno uklonila sa Kosova i državu Srbiju i sve njene državne institucije. Ovom rezolucijom se ukidaju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i određuje procedura za određivanje konačnog statusa Kosova u skladu sa ovom rezolucijom i u skladu sa sporazumom iz Rambuja.
Kaže Drašković za Radio Slobodna Evropa i ukazuje da je nesučeljavanje sa ovom istinom preskupo koštalo i košta Srbiju za posljednjih 20 godina.
Ako vi se ne suočite s time da ste kapitulirali na Kosovu, da ste izgubili Kosovo na najklasičniji mogući način u izgubljenom ratu, onda vi živite u toj magli 20 godina iz koje ne možemo da izađemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Dubravka Stojanović. Ali takvog suočavanja ne samo da nema, nego potpisnici negiraju da je sporazum iz Kumanova bio akt kapitulacije Srbije.
U formalno-pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji policijski general Obrad Stevanović, jedan od onih koji su potpisali Kumanovski sporazum. I dok u Prištini svečano obeležavaju 20-godišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, Srbija svim pripadnicima bivše vojske Jugoslavije koji su, kako se navodi u vlasti bliskim medijima, učestvovali u odbrani zemlje u vreme NATO agresije, dodeljuje spomen medalje. Razlog što se Srbija ni dve decenije kasnije ne suočava sa porazom od NATO pakta 99. godine jeste činjenica da se zemlja, njeno društvo i njene elite ne suočavaju sa onim što je bio srpski nacionalni program s kraja 80. godina. Taj program je podrazumevao srpsku državu u kojoj će živjeti ceo srpski narod, a što je značilo i izlazak na Jadransko more i etničko čišćenje ili homogenizaciju na teritorijama koje su bile označene kao ta buduća država, kaže Dubravka Stojanović. Tada Tadašnja politička elita, čiji su neki najviši funkcioneri i sada na vlasti, snosi svoj deo odgovornosti što je zemlju doveo u položaj da bude bombardovana.
Čim dođete u položaj da vas bombarduje najjača svetska sila, poraz je neminovan, ali da biste ga priznali morate da priznate i sve ono pre toga što vas je do toga dovelo. Ili kako su Japanci napisali na spomeniku u Hirošimi, više nećemo ponoviti grešku, znači prihvatajući svoju stranu te priče, svoju stranu odgovornosti.
Ukazuje Stojanović. I Vuk Drašković podsjeća da je bilo nacija koje su doživjele mnogo strašnije poraze.
Na Japan su bačene dve atomske bombe. Pogledajmo gdje je Japan danas i u kakvim je odnosima sa državom koja je bacila te bombe na njega. Pogledajmo današnju Nemačku, kakav je ona poraz trpela 45. godine, ali je prihvatila politiku poraza, ničim je nije negirala, jednostavno je osudila tu politiku poraza, očistila se odnosila sa te politike i neprijateljstva koja je proizvela ta politika jednostavno je preobratila u prijateljstva.
Neko mora da započne mir kao što neko započne rat. Važe sasvim sigurno ove davnašnje reči Štefana Cvajga i danas. i u Srbiji i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je Srbiji i Kosovu da ne mogu računati na članstvo u Evropskoj uniji bez sporazuma o normalizaciji odnosa. Juncker je utorak uveče primio premijera Albanije Edija Ramu, čija zemlja iščekuje odluku Unije o početku pristupnih pregovora sa Briselom. Rama je izjavio da sanja o velikoj Evropskoj uniji sa Srbima, Makedoncima i Albancima u njoj. Pripadnici pogranične kosovske policije otvorili su sinoć vatru na kombi vozilo u mestu Jošanica, opštini Leposović, jer je vozač odbio da se zaustavi, javlja agencija Beta. Niko nije povređen, portparol kosovske policije za sever Kosova Bratislav Radović izjavio je da se vozilo crvene boje kragujevačkih registarskih tablica velikom brzinom udaljilo sa mesta na kojem je policija nameravala da obavi rutinsku kontrolu. Identifikovana je osoba za kojom se traga. Generalni sekretar predsednika Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je sinoć u emisiji Upitnik Radio Televizije Srbije da je Crna Gora klasična srpska država u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba. Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije mlade Balkana još razdvajaju stereotipi i predrasude. Pitali smo ih kako doći do istinskog pomirenja. Mladi iz Niša sa kojim je razgovarala Dragana Cvetković veruju da će oni biti ti koji će učiniti region boljim i mirnijim mestom za život.
Petra Veljković, uspešna skijašica, je pravi zagovornik mirnog suživota.
Pošto stalno putujem, na primjer, evo Hrvate ću naveden kao primjer, meni su dosta dragi i ja mislim da generacije nove što sad dolaze ne shvataju to toliko kao ovi stari, tako da mislim da će ovi stari kroz nove generacije da nauče da treba da se, ja kažem, pomiri, da se prašta.
Njen vršnjak Konstantin Cvetković smatra da pripada generaciji koja je opterećena pričama starijih.
Moja lična predstava o tom ratu je da je to bila jedna, gruba je reč, besmislica, ali da je to bio jedan nesporazum koji je prerasao u nešto više i u kome su stvari bratski narodi, narodi koji su bliski jedan drugom, koji su isti, ratovali zbog interesa nekih drugih.
Oni nešto stariji, rođeni baš u vreme ratnih događanja, poput Nikole Milivojevića, diplomiranog filologa, praktično od rođenja žive u pričama o strahotama rata.
Ja svakako smatram da mržnja nije način da se sačuva uspomena na sve te stradale.
Predrag Ristić, budući pravnik, veruje da će mladi učiniti region boljim i mirnijim.
Da će one konačno učiniti sve ono što nisu njihovi prethodnici učinili.
Svi ovi mladi ljudi spremni su da krenu dalje i da žive mirno sa vršnjacima iz susedstva. Iz Niša, Dragana Cvetković.
U Prištini se obeležava 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo, prisutni Clinton i Albrightova. Juncker poručio, bez sporazuma o normalizaciji, Kosovo i Srbija ne mogu u Evropsku uniju. Kosovska pogranična policija pucala na kombi kragujevačkih registracija, koji je odbio da se zaustavi. Selaković, Crna Gora je klasična srpska država. Protest u Novom Sadu protiv prebijanja studenata, policija uhapsila jednog napadača. Macron podržava Merkelovu za čelno mesto u Evropskoj uniji. Protesti u Hong Kongu, u Srbiji do 32 stepena, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Vojno-politički analitičar Đuro Kozaro pokušaju da se vojska Bosne i Hercegovine pošalje na granice kako bi sprečila ulazak migranata.
Neko ko gura vojsku na granicu, on ili ne zna koje su njene zakonske ovlasti, ili svjesno guraju vojsku tamo gdje nije mjesto.
slobodnaevropa.org
Uzvikom smrt fašizma slobodu narodu je završen s protest utorak zbog napada na trojice studenata u Novom Sadu. Hiljade građana se okupilo u novosadskom kampusu nakon što je tokom prošlog vikenda nepoznati počinioci metalnim šipkama i bokserima pretukli trojicu momaka. U dva odvojena napada žrtve su bile građanski aktivisti. Norbert Šinković.
Okupljeni građani su nosili transparente, položit ćemo i ovaj ispit, zatim bori se protiv mržnje, ćutanje i odobravanje i druge antifašističke poruke. Okupljenima prvo se obratio Marko Đelević, student pravnog fakulteta.
Mi danas ovde poručujemo svima da nas nisu slomili i neće nas slomiti. Nas ništa neće sprečiti da nastavimo sa borbom za pravednije društvo za sve siromašne i ugrožene.
Dejan Bagarić, građanski aktivista antifašističke koalicije, jedan od organizatora protesta, jedan od 5 miliona koji je prebijen u subotu uveče, rekao je da je u ovim situacijama ključna solidarnost.
Ono što našem društvu nedostaje, a ono što sam ja dobio igrom slučaja je nešto što se zove solidarnost. Kada je pre 6 meseci Borko Stefanović stradao, bez obzira ko šta misli o njegovoj politici, dužnost svakog građanina je bila da izađe i da izrazi svoje neslaganje sa nasiljem, jer nasilje ne može i ne smije biti rješenje jedne demokratske države.
Docentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Bojana Bodoroža poručila je da je fizičko nasilje samo vrh ledenog brega.
I što se mi vi više plašimo, to su oni moćniji. Zato vas pozivam da se ne plašimo i da budemo solidarni svaki put kada se nešto desi, a i onda kada se ne dešavaju ovakve stvari.
Nakon okupljanja na kampusu, građani su krenuli do centra grada gde su iznali svoje zahteve da policija uhapsi kriminalce i nasilnike, zatim da se vlast ogradi od nasilja, kao i da gradske vlasti i fakulteti reaguju na napade. Mihajlo Nikolić i Marko Đelević su prebijeni nakon što su ranije tog dana učestvovali u sprečavanju prinudnog iseljenja jedne porodice. Dejan Bagarić napadnut je na univerzitetskom kampusu neposredno nakon završetka novosadskog protesta, jedan od 5 miliona. Zvaničnog stava rektorata univerziteta povodom nasilja na kampusu u Novom Sadu još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Inače, utorak kasno uveče kabinet ministra unutrašnjih poslova Srbije saopštio da su pripadnici tog ministarstva u Novom Sadu zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje uhapsili MD rođenog 1989. godine iz Vrbasa, dok se za još jednom osobom traga. A u Beogradu burno juče u Gradskoj skupštini. Projekat izgradnje žičare između Beogradskog parka tvrđave Kalemegdana i parka Ušće u Novom Beogradu treba pod hitno obustaviti, poručili su predstavnici struke na javnoj raspravi o ovom projektu, zabeležio Dušan Komarčević.
Meni se čini da je kristalno jasno da ova studija ne zadovoljava ni elementarne zahteve zakona o proceni uticaja i da ministarstvo prosto nema izbor do da ovu studiju smesta odbaci u potpunosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine, kraće RERI, nakon završene javne rasprave u Gradskoj upravi Beograda. Pred brojnim predstavnicima stručne javnosti, studiju o proceni uticaja izgradnje žičare, odnosno gondole, na životnu sredinu branio je stručni tim kompanije Elkoms, koji je, prema rečima njenog predstavnika Slobodana Tošovića, 5 meseci je radio na izradi ovog dokumenta. Prema rečima projektanata, žičara, čiju izgradnju je inicirala gradska vlast u Beogradu, trebalo bi da ima 2 stanice. U Novom Beogradu, stanicu Ušće, u neposrednoj blizini bulevara Nikole Tesle i bulevara Mihajla Pupina, i stanicu Kalemegdan na Savskoj padini ovog parka tvrđave u starom delu grada, rekao je Petar Stanojević, inženjer tehnologije koji je učestvovao u izradi studije.
Pristupne staze su projektovane tako da objekat u svojoj visini ne konkuriše postojećim zidovima i drugim elementima tvrđave, kao što je to zadato u uslovima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Međutim, Maja Đorđević, arheološkinja zaposlena u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, rekla je da nije učestvovala u izradi rešenja koje je omogućilo izradu ovog projekta, te dodala da su stručnjaci u toj instituciji bili obmanuti i da nisu bili svesni kakav se proces odvija iza njihovih leđa.
Sve ovo što se dešava na prostoru Beogradske tvrđave, to je sve pod zaštitom i od izuzetnog značaja. Studija nije dokazala, trebala je da se nezavisno od rezultata arheoloških iskopavanja na predmetnoj lokaciji priprema gradilište za buduću izgradnju na pravcu pružanja jugozapadnog bedema rimskog logora Singidunum, u kome je bilo sedište legije 4. Flavije Felix ispod Savskog šetališta, i dokazane su publikovanim izveštajima sa ranih iskopavanja i istraživanja, nesporno će biti uništene, a to vašom studijom niste uspeli da dokažete.
Marija Zdravković, master ekologije i članica tima koji je učestvovao u izradi studije, rekla je da će biti učinjeno sve da se sačuva kulturno-istorijsko nasleđe Kalemegdana. Višnja Kisić, doktor nauka muzeologije i zaštite kulturnog nasleđa ispred organizacije Europa Nostra, zatražila je od prisutnih članova tima da objasne kako će se arheološkim istraživanjima preduprediti uništavanje kulturno-istorijskog nasleđa.
Zanima me kojim metodama se radi ti radovi, koliko traju arheološka istraživanja, kakav je uticaj tih arheoloških istraživanja na predmetnu lokaciju.
Jeste radili elaborat?
Dobro, niste, dakle ni to. Ok.
Arhitekta Dragoljub Bakić postavio je sledeće pitanje.
Ja bih gospođi koja je pri kraju rekla jednu rečenicu, meni najznačajniju, da ćete vi voditi računa kao projektanti da u spinjaču sa stubovima, sa gondolama, s vagonima i furgonima i sve što je to, da ćete voditi računa da se to inkorporira integralno u kulturno zaleđe. Kako ćete vi to da ostvarite?
Na šta mu je Zorica Isoski, vođa projektnog tima, odgovorila.
Stvarno, meni je žao, ja nisam pejzažni arhitekta da bi sada govorila.
Predstavljena studija nije odgovorila ni na jedno pitanje, ali je kvalitet ove javne rasprave to što se moglo čuti mišljenje stručnjaka, ocenjuje Mirko Popović iz organizacije RERI i zaključuje.
I ja se iskreno nadam, znajući u kakvoj zemlji živim i znajući da to možda neće biti tako, da je ovom javnom raspravom stavljena tačka na ovaj besmisleni, štetni projekat.
Inače, početak javne rasprave obeležile su tenzije i manji incidenti, pošto su predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje je organizovalo prezentaciju, najpre odbili sugestiju dela prisutnih da se rasprava premesti iz male u veliku salu gradske uprave zbog velikog broja zainteresovanih učesnika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U Hong Kongu nastavljeni masovni protesti zbog predloženog zakona o ekstradiciji kojim bi optuženima moglo da se sudi u Kini. Hiljade uglavnom mladih ljudi okupilo se ispred zgrade parlamenta, policija je upotrebila biber sprej. Nekadašnja britanska kolonija Hong Kong predata je na upravljanje Kini 1997. i date su joj garancije o autonomiji i odvojenom pravnom sistemu od Kine. Francuski predsednik Emmanuel Macron rekao je u Ženevi da bi podržao nemačku kancelarku Angelu Merkel kada bi ona htela da dođe na čelo Evropske komisije. Merkel je prošlog meseca rekla da ne želi bilo kakvu političku funkciju posle odlaska sa mesta kancelarke. Optužbe protiv ruskog istraživačkog novinara Ivana Golunova za trgovinu drogom povučene su i oni oslobođeni iz kućnog pritvora. Pripadnici policije koji su učestvovali u hapšenju Golunova su suspendovani, a ministar policije je saopštio da će tražiti od predsednika Vladimira Putina da šef za borbu protiv trgovine narkoticima Moskve bude smenjen za te funkcije. Istraživački novinar nezavisnog portala Meduze Golunov uhapšen je u centru Moskve 6. juna i optužen za prodaju narkotika u velikim razmerama. Sud mu je odredio kaznu kućnog pritvora na 2 meseca. On je izjavio da je krivično delo montirano i da je povezano sa njegovim istraživanjima o pogrebnom biznisu, čija zarada se sliva i u džepove visokih činovnika bezbednosti.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
10 konzervativaca je ušlo u zvaničnu trku za novog lidera britanske vladajuće partije i novog premijera sa žestokim međusobnim napadima i podmetanjima, dok obećavaju da će zemlju konačno izvesti iz Evropske unije i pomiriti podeljeno društvo, pišu svetski mediji. O novom lideru konzervativne partije prvo će se 13. juna izjasniti poslanici u britanskom parlamentu, a potom će od 2 kandidata koji dobiju najveću podršku glasati oko 160.000 članova stranke širom zemlje, objašnjava BBC. Novi lider biće poznat 22. juna. Posle trogodišnje noćne more Tereze May na čelu vlade, mnogi bi pomislili da njen posao niko ne želi. Ipak, 10 kandidata je osiguralo dovoljnu podršku poslanika konzervativne partije u trci koja su već obeležili žestoki sukobi i naslovi o kandidatima koji su u prošlosti koristili droge, piše New York Times. Bivši ministar spoljnih poslova Boris Johnson ima velike šanse za pobedu, popularan je među članovima konzervativne partije, u čemu mu pomaže nepokolebljiv stav o Brexitu, mada je obećao da će pokušati da izbegne izlazak bez dogovora osiguravajući bolje uslove od Evropske unije. Favorit na kladionicama Johnson za Evropsku uniju je Trumpovska figura, čije su sporne tvrdnje i bombastična retorika odigrali veliku ulogu u uvođenju Velike Britanije, kako to Brisel vidi u noćnu moru Brexita, piše Guardian. Drugi favorit, Dominic Raab, takođe ima nizak ugled u Briselu, piše Guardian, pošto je tokom svog četvoromesečnog mandata kao ministar za Brexit izgubio poverenje kolega u Evropskoj uniji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo inicijativu da se duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom rasporede pripadnici oružanih snaga. Protiv ove inicijative, koju je predložio član predsjedništva Željko Komšić, bio je predsjedavajući Milorad Dodik, koji je prošle godine imao sličan zahtev koji je odbijen. Marija Arnautović.
Aleksandar Brezar, novinar portala analiziraj.ba, ovim temama se bavi od kako su prvi migranti i izbjeglice počeli da dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Inicijativu da se vojska rasporedi duž granice Brezar ocjenjuje populističkom.
Populistički pokušaj da se podiže barem onom dijelu građanstva koje ima određene ksenofobna shvatanja migranata ili onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je nakon vanredne sjednice predsjedništva da nije prihvatio inicijativu da se duž granice Bosne i Hercegovine rasporede pripadnici oružanih snaga da štite granicu od migranata. On nije podržao ni zaključak da se centri za smještaj migranata rasporede na prostoru cijele države.
Taj zaključak nije prošao zato što Republika Srpska ima svoj stav o tome i nije ga mijenjala. Dakle, na prostoru Republike Srpske neće se praviti migrantski centri.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa kaže kako oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju zakonske ovlasti da štite državnu granicu od bilo kakvih ilegalnih ulazaka.
Dakle, neko ko gura vojsku na granicu, on ili ne zna koje su njene zakonske ovlasti, ili svjesno guraju vojsku tamo gdje nije mjesto.
Prema Kozarovim riječima, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini trebala bi se rješavati mnogo većim angažovanjem granične policije.
Pa granična policija ima u svom sastavu i obavještajni dio, ima sve moguće kadrovske potencijale da se više bavi granicom. Međutim, kod nas je granica zapuštena, kod nas u granicu se ulazi i izlazi, čini mi se kako ko želi, nema dovoljno sinhronizacije. Graničnu policiju bi trebalo u što hitnije pospremiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A na graničnom prelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini, 70 km od Zagreba, postavljena je pomična metalna ograda, dok je za aktiviste za ljudska prava postavljanje ograde dokazne efikasnosti evropske politike azila. Za hrvatsku policiju to je dovršavanje priprema za Schengen i priprema za mogući novi talas migranata na tom prelazu, pripremio Enis Ebić.
Maljevac se nalazi 70 km jugoistočno od Zagreba i 2,5 km od Velike Kladuše u BiH, gdje se nalazi velika skupina ilegalnih migranata koji preko BiH i Hrvatske planiraju stići do odredišta u Zapadnoj Europi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je tih 7 dana migrantske blokade prošlog listopada Hrvatska na Maljevcu držala jake policijske efektive.
I sigurno da bi nam u eventualnom slučaju da se nešto slično ponovi, ovo pomoglo kako bismo smanjili trošenje vlastitih resursa.
Temelji za postavljanje ograde napravljeni su i na nedalekim stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet Gejkovac i Pašin potok, sjeveroistočno, odnosno jugozapadno od Maljevca. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za naš program kaže kako je ova ograda na graničnom prijelazu Maljevac jasna poruka i Europskoj uniji i migrantima.
Rekla bih da je ograda kao i žica lice i naličje nasilja.
Po njenoj ocjeni ovakvo postupanje Hrvatske neodgovorno je prema situaciji u Bosni i Hercegovini.
To je također jedan izostanak solidarnosti, jer ovo ne može biti odgovornost samo jedne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Prištini se obeležava 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo, prisutni Clinton i Albrightova. Juncker poručio bez sporazuma o normalizaciji, Kosovo i Srbija ne mogu u Evropsku uniju. Kosovska pogranična policija pucala na kombi kragujevačkih registracija koji je odbio da se zaustavi. Selaković, Crna Gora je klasična srpska država. Protest u Novom Sadu protiv prebijanja studenata policija uhapsila jednog napadača. Macron podržava Merkelovu za čelno mesto u Evropskoj uniji. Protest u Hong Kongu, u Srbiji do 32 stepena, uglavnom sunčano. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.